Bueno, arratsaldeko laurak eta 33 minutu ditugu, lauterdiak pasa berritan gaude eta orduan tertuliari irekiko diogu tartea, aste artero ohi dugun bezala. Lehen aurreratu dizuegu gaurkoan bi gai izango ditugula, baina hasi aurretik, gaurko bi tertuliak ideak agurtuko ditugu. Sonia González dugu alde batetik, arratsaldeon Sonia.
Arratsaldeon.
Eta Mikel Goñere, arratsaldeon zuri ere Mikel.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, asteko eta behin hezkuntza arlora begira jarriko gara, izan ere, hilabete asko eta askotako lanaren ondoren, protesten ondoren, ematen du, egon dela mugimendua, izan ere, Lab Steilas, Komisiones Obreras eta UGTek eta Lakuako gobernuak akordioa lortu dute Euskal Autonomi Erkidegoko Unibertsitatez kanpoko hezkuntza publikoan, irakasleen lan baldintzei dagokionean. Elak ordea, ez du akordio hau sinatu, bera izan da bakarra, ez duena akordio honen alde egin. Eta nik eta behin, Sonia zuri galdetzean hasi nahiko nuke, ea ze balorazio egiten duzun akordio honi dagokionean?
Hombre, nik uste dut akordio edo aurre akordio hau nahiko positiboa dala, esan nahi dute, lehenengo eta behin gauza batzuk argi itzi behar dira, ez da? Akordio bakar batek ez dituze konpontzen irakaskuntza publikoak dituen utzune guztizek hori ezinezkoa da bere horretan, baina nik begiratu dutenean holan zehaztapenetan sartuta eta niri gustatu jaz batez be zeintzuk oinarriak edo zeintzuk hildoak zaintzen dituen batez be, ez? Alde batetik azken urteotan egin diezen murrizketa eta hartu direzen neurriak direla eta irakaskuntza publikoan pairatu diezen atzera pausoak hoiei buelta ematen hasteko bidea markatzen du eta ganera nahiko sendo eta gero lan hitzarmen berria negoziatu behar den honetan negoziazio horretara kokapen asko sobeago batetik abiaratzeko aukera emoten da dela. Eta nik uste dut horiek gero, perbein aldugu neurri zehatzetaz, baina nik uste dut hau guztia hartun dala olako ikuspegi orokor batetik, eta orduan nahi izan dala batez ere, aderreio batzuk ipini, urrengo borroketarako, borroka hau ez da maitzu, hau da, lehenengo pausua, hau da, punto izegido. Eta orduan, borroko erretan, ze kokapenetan, langileak ze kokapenetan, edo ze hueratan, sartzen diren negoziazio berrietara, nik uste dut nahiko betu duela.
Mikel, ez dakite zure balorazioa akordioari dagokionez ere hildo berdinetik doan?
Bueno, nik bat nator Soniak esan duen lehenengo gauzarekin eguneko egunean. Hau da, akordio bakar batek ez ditu eskuntzaren arazo guztia konponduko. Gauza asko direlako. Azken batean eskuntzaren egoeran eragina dutenak eta azkeneko urteetako rekorteak, baina ez hori bakarrik. Baita ere, hezkuntzari eskatzen zaionaren araberako arrakasta edo porrote eduki itxura edukiko dugu. Dena den, bai garrantzitsua iruditu zait, eta nabarmena, eta nik bai gainean jarri nahiko nukeen zerbait da, sindikatuek oroar, baita akordioarekin batekin ez dut. Ere, mai gainean jarri dutena ez da izan irakasleentzako onura ekonomiko laboral utzen paketea. Sindikatuek eskatu dutena izan da batetik beraien lan baldintzak hobetzea, zilegia eta ezinbestekoa dena era berean. Baina beraien eskakizunak haratago dira. Eta zerbitzu hobea emateko baldintzen hobetzea edo neurri zuzentzaileak ezartea edo eta nik uste dut hori garrantzitsua dela. Ze nabarmen behar den beste kontu bat da langile askok gehienak esango nukene, beti agertzen dira beraien lanekien erantzukizun handiz. Areago, sektore hau bezalako, ba, irakaskuntza bezalako sektoreetan, nun, bueno, derurak egu irakaskuntzan jende asko bokazionaliki edo bokazioz aritzen dena irakaskuntzan, baina beste batzuk bertan azaltzen da, beraien alorretan ez zutelako igual lanatu batu, baina nik uste dut edozein kasutan profesional horien profesionaltasuna errepitzen katia bada profesionaltasun hori zalantzari kabea dala. Beraiek, beraien lana alik eta onduen egitea bilatzen dutela. Eta hain zuzen ere horren frogaga langatazka honen eskakizunen artean aurkitzea ez bakarrik beraien soldatak edo lanorduak edo murrizteko edo handitzeko kasuaren arabera eskaera, baizik eta bestelako neurri batzuk ere eskatu dituzte, eta nik uste dut hori garrantzitsua dela.
Mikel, ez dakit azpimarratu duzu, ez? Lan baldintza beraiek hobetzen direla, ez dakit lan baldintza horiek hobetzeak badakarren ere zerbitzu eta irakaskuntza bera, kalitatea hobetzea.
Nere uste ez dago zalantzarik. Profesional bat ondo ordainduta dagoenean eta bere kezka ez denean hilabete bukaerara iristea, eta pentsa ezakenean bere egitekoetan, eta ez naiz esaten ari egoera horretan zeudenik, baina bueno, beste lan baldintza batzuk ere aipatu dituzte, esaterako lehenengo egunetik baja kubritzea.
Hori da.
Hori, bueno, segurunera bajartzen duena dintako ez dago aldean dirik, bueno, segurunera, bai, zeitzultzen denean lana egiten jarraitu baldin badut beste batzuek, bera askoz errexago sartuko da, baina beraien eskakizuna izan baldin bada lehenengo egunetik baja hori kubritzea, horrek badauka eguneko egunean eragina ikasleengan. Beraz, eta jauza bera, lan ordu kopuruarekin. Irakasleek nahi grazia handia egiten dit beraien opor kopuruarekin, ba, beti, bueno, tenezko bigatzen dira, eta zaten, ba, hauek ez dute ezer, bueno, egia da, opor egun gehiago dauzkate gutako beste askok, baino, egia da, baina beraien lanak igual badauka gure lan askok ez daukaten garrantzi eta eragina. Seguruenera eskatzen die esfortzu pertsonal bat beste askori eskatzen ez diena. Irakasle un batek bere bizitza osoan ikasten jarraitu behar du. Eta biziklatze ikastaroak egiten dituzte. Eta hori guztia, kasu askotan beraien denboratik eta beraien lanorduetatik kanpo egiten duten zerbait da. Beraz, nire ustez, bai, eta itzuliz zuke esan dako, egindako galderara, bai, bai gabe, beraien lanbaldintzen hobetzeak erreflejo zuzena dauka zerbitzuaren kalitatean. Eta, areago, beraien lanbaldintza honen lanbaldintzaen hobetzeak reflejoa dauka ere alor pribatuan daudenen lanbaldintzetan. Ze beti hitz egiten da agrabio konparatibo horretaz, baina sektore pribatuak sektore pribatu indartsu bat beti da espilu bat eta beti da erreferentzia bat sektore pribatu tarreko. Beraz, barkatu, sektore publiko indartu bat, beti da, referentzia sektore pribatu etarako. Orduan, nik uste, beraiek alik eta lanbaldin zorenak edukitzea, ba, beti edukiko du reflejoa, hezkuntza sistema osoan.
Mm-hmm. Aipatu dugu, labek, esteilase, komisiones obreras eta UGTek sinatu dutela, eta elak ez dela akordio honekin ados agertu, bere ustez, akordio honek ez duelako, ez die hezkuntza publikoa dituen arazo larriei zen langileen markatu aldarrikapenei erantzuten. Sonia, ez dakite oztopo bezala ikusten duzun elak akordio hau sinatu ez izana?
Oztopo moduan, egia zan ez. Mm-hmm. Ez da oztopo bat, esan nahi dute, horre egon dira hainbat borroka, egon da holan planteamendu bat borrokatu behar izan dana, zegin jote, ez da borrokatu bakarrik kalietan, gero mai negoziatzaietan eta era borrokatu behar izan da. Mm-hmm. Eta horre ia zenbat eta geizen atarati eta gizera, akordio bat eitzen dozun bakotzien, gazteraz esaten bat modun beti eitzen dozu zuen ospelillos lagatera. Mm-hmm. Baina hori parte guztizene aldetik. Nik ez dakitzegia zan, zin izen dan, benetako arrazoia elaren zat ez inatzeko. Begia zan, hori eskapatzen zait.
Mm-hmm.
Baina lehen Mikelek esaten zuenaren arira, berak aipatu dituz, neurri batzuk jasotzen dituena eta benetan egokia biesenak ez bakarrik lan baldintzei begira. Hor mai gainean ipini diren neurriak batez ere egondira bideratuta hezkuntza sistema momentu honetan daukaguna aliketa gehiago hobetzearren. Eta holan ulertuten da, esate baterako bajak lehengo egunetik kubridu behar izatea, Mikelek aipatu duen modura, baina horbe agertzen dira da, kompromisoak lan eskaintza publikoak egiteko, eta hau oso importantia da, ze lan eskaintza aldi baterako tasun, tasa oso handia daukagu euskal irakaskuntzan, 1.7 okerrezpanago, eta holan, egonkortasuna ematea irakaslei horrek gero babeko bere isla ikasleengan, esan dute ikasleak ezin dira egon holan klase baten hasi irakasle batekin eta gero hortik eta jabete batzuetara beste irakasle bat eukitzea eta esan dute egonkortasuna danontzako eta batez be egonkortasuna ikaste prozesuan. Gero, badoz bestelako neurri batzuk, horre esate baterako, 60 gorakoentzako, jardunaldia murrizteko aukera. Horrek ere, hori ulertu behar da, bebai, enplegu sorreraren ikuspegitik. Zan edote, behinekotasun egoeran dauen jentearen zako, hor, agertzen jake, beste aukera bat, lanean jarraitu balizateko eta puntu gehiago joateko batzen zerrenda horietan. Eta, hainbat kontu gelditzu dira zintzilik lehen esan dugun modun, esate baterako ratioak, geletako ratioak uneko amarrean jaistea, eta beste kontu batzu, baina nik uste dut, hau dala planteamendu bat indana, Mikelek ez ondo esan duen modura, ez tau eginda hor irakaskuntzan irakasle direnen ikuspegitik edo ikuspegi soil horretatik, ez da edut plaza fijo bat daukaten irakasleen ikuspegitik, baizik eta holan orokortasunean zelako neurriak hartu behar diren ezinbestean oingo momentu hontan, bueltan bateko lehin murrizketa horiek, zehazun batez murrizketa horiek, etorri dira, sistema osoa kaskartzera, eta horiek zelan eman buelta, eta zelan kokatu modu egokiago baten, gelditzen diren beste fleko batzuk konpontzearen. Egia da, elak aipatzen zuen horre, irakasliek honetan urteotan galdu duten eros ahalmena hori ez dala sartun. Eta egia da, hori akordioan ez da sartzen, baina ez dezagun astu, itzarmena negoziatu behar da. Zan nahi dut, eskubide batzu berreskuratu badituzu, hitzarmenaren negoziaziora zartzen zarenean, horiek ja lortutzat jo aldozuz eta beste kai batzuetan zentratu alzara. Hor, jorratzeko gelditzu direnak, ez? Oan horrek emoten dutzu aukera, ba, bueno, ba, hor da osen beste kontu batzuk, ba, jorratzen egiteko, ba, hitzarmena negoziatzen den lehengo egunetik aurrera.
Bueno, argi dago, hainbeste borrokaldiren ondoren ere, Soniak aipatu duen, bueno, maila ezberdinetako eta arlo desberdinetako borrokaldi guzti hoien ondoren ere, ate bat behintzat ireki dela, ikusiko dugu honek ere nola egiten duen aurrera, baina, bueno, aukera berriak egon daitezkela, ematen du akordio honekin. Bigarren, gaurko bigarren gaira pasako gara, ondo iruditzen baldin bazaizue, Mikel eta Sonia, bueno, atzoko egunera eta gaurko egunera begira jarri behar gara eta Palestinara begira jarri behar gara, izan ere, 60 palestinarri inguru erail ditu Israelek eta 1500 zauritu eragin ditu. Atzo, Ameriketako Estatu Batuek enbaxada Jerusalemera eramatearen aurkako protestetan gertatu zen guzti hau, eta gaur gainera, Nakba eguna dute palestinarrek, duela 70 urte Israel sortu zenean, etxetik ies egin behar izan zuten milaka herritar gogorarazten dituzten eguna. Eta, bueno, protesten muinera joan nahiko nuke, ez? Atzoko, Ameriketako Estatu Batuen enbaxada Tel Avivetik Jerusalemera aldatu izanera begira jarri nahiko nuke. Ez dakite, Mikel, nola baloratzen duzun zuk, Ameriketako Estatu Batuen jokaldi hau enbaxada Jerusalemera eramatearena?
Bueno, nik desadostasuna gertu behar dezu, esan dezu kontu batekin, esan dezu muinera, nik uste muina beste bat dala, nik uste eta aitzakia gutxa dala. Momentu honetan, indarre erakustaldi bat egiteko, eta, Estatu Batuek erakutsi nahi diote Israeli nolabaiteko babesa edo, dagoeneko erakusten ari zitzaizkionak, azkeneko
urte guztietan.
Ez dena ezer berri, baina Donald Trumpen lan egiteko moduaren erakusle, baina ez ezagun aztu, Donald Trump izango da oso presidente eta presidente botere duna eta nahi duguna, baina hori onartu egin diote ere. Eta sentsazioa daukat, horrelako mugimenduak egiten direnean, zehazki horrelako mugimendu simbolikoekin. Beste zerbaitetik mugitzen ari dela fokoa. Eta fokoa egin zuzen ere da mugimendu hori azkeneko hilabetetan gertatzen ari dena ere, badana nolazpait irekiera horri, enbaxadaren irekiera horri erantzuna, baina zabalagoa, eta da, Palestinan gertatzen ari den mugimendu, aldarrikapen mugimendua, ez? Itzuleraren aldarrikapenaren mugimendua. Baina mugimendu bat, antza denez, eta irakurri izan dugunez komunikabideetan, eta gainditzen dituena Palestinako talde guztiak. Hau da, Hamas baino handiagoa da, Al-Fatah baino handiagoa da, eta beste duzein mugimendu, Palestinako mugimendu, baino, edo partido, edo baino handiagoa da. Eta, nik uste dut gainera jartzen duela Palestinaren bi arazo nagusietako bat mai gainean. Horietako bat da lurraldetasuna, beraiei ukatzen zaien lurraldetasuna, eta bestea ere bigarren mailan hor dago, eta da apartheid bat. Palestinoen beraien etxetatik bultzada sartu egin dituzte kontzentrazio eremu batean. Hundia izango dena, irekia izango dena, baina kontzentrazio ere mu edo kartzela besterik ez dena. Eta nik uste dut hor dagoela parte importantena, ez? Hain zuzen ere, mugimendu horretan. Eta sentsazioa daukat, enbaxada honen irekierak hain zuzen ere, estali nahi duela beste hau, eta, dena gelditzen da, Palestinoak ja berriro kejatzen ari dira, Jerusalemen, edo Jerusalemen ari direlako enbaixa bat irekitzen, eta, bueno, zerbait simbolikoan, ez, barkatu, ez dira, ezer simbolikotan. Osa, ari dira, beharrezkoa, bizitzeko beharrezkoa duten, eremua aldarrikatzen.
Sonia?
Beitzu, horre, Jerusalendeko zer aipatzen dozuela, eta azkanengo zuetena, ze hainbete egon dira, honetan urteotan, abuztuaren 26an izan zen. Eta Israelek zein edan holan zuetena deklaratu eta segidan, ba, bere ala jabetu zen Jerusalen inguruko 500 hektareaz. Izan zen, lehenengo gauza, egiena zuetena aitortura, aitortuta eguala. Ze, hori da, Israelen jokabidea, honetan urte guztiotan zehar izan da bardina, oda, zueten bat adosten da, Hamasek edo Palestinak zuetena errespetatzen du, Israel alandabe erasotzen jarratzen du batez ere Gaza, eta azten da asientamentu berriak egiten. Eta orduan, mugendu hoietan, eltzen da momentu bat, Israelek bazakeriaren bat egiten duela, atzokoa, esate baterako, eta jakina ba, palestinarrek erantzuten dutela. Eta nik uste dut momentu honetan oso ondo aukeratu dutela zarraskia, noiz egiten zuten jakinda gaurko eguna Nakba, zera ospakizuna, jonaz esaten, baina ez da ospakizuna.
Bai, Nakba eguna, bai.
Hori da, Nakba eguna dela, 70 urte direla uren etxeetatik bota zituztela. Eta aprobetzatuta, ia, orain Palestinak ze erantzun emango duen, Israelek egin alizateko beste zueten guztietan egin duen moduan palestinarren erantzuna ikusita, ba bueno, eurek esaten daben moduan belarra ebakitzeko aprobetzatu behizen, ez? Tordune, diniot, datozen egunetan ikusiko dugu bazakeri askoz handizago bat. Eta momentu honetan daude Jerusalem eskuratu nahi da dela, baina Jerusalem hiri historikoa. Pentsa bezagun holan Jerusalem dala holan Bilbo modukoa, eta gauza eta Bilbo, eta bestea da Bilbo handia, eta eurak hasi dira Jerusalem handia, edo horregaz eskuratzen. Eta, zera, horre, azken batez, horren atzean dao, hori egiten dut badute Cisjordania azken batez utziko da dela guztiz ebakita eta guztiz desegituratuta. Zan egote izango litzateke ba hori, ba zati handi bat geldituko litzaketela zatituta eta zelan edoalan presondegi bihurtuta. Eta hori da just momentu honetan bilatzen ari direna. Eta horretara dator bedai, ez bakarrik momentu honetan bertan estatu batuek Jerusalemen enbasada ipintiarena, horretara dator bedai, ontzen izan dan Eurovizio horren zera, Israelek irabaztea eta torren urtean, Israelek bere pompa eta boato guztiarekin, han, Israeletik bertatik, hori burutuko da dela, eta orduan hori izango da, Europa osoa horri begira badago, eta hori egiteko aukera, ematen badie, ba, zelan edo alan hori da mugimendu hau zilegiztatzeko ekintza bat.
Argi dago Israelek, ba, bueno, hildo desberdina, punta desberdinak erabiltzen dituela ere, Palestinaren zapalkuntzarekin aurrera jarraitzeko, eta askorako emango ligok eztabaida honek ere, ba, bueno, nazioarteko hainbat erantzuni begira jarri gaitezkeelako, eskerrak egin duen ba, bueno, erantzunari begira jarri gaitezkeelako, baina denbora aurrera doa, beraz ezakit Mikel eta edo Sonia zerbait gehitu nahiko bazen dute gai honi dagokionean minututxo batean, ba hementxe amaitzen joan barko gara.
Bueno, ni betikoa, eta Israelen kasuan ja topikoa den, baina, bueno, ez horregatik hartu behar duguna, Eta, da, Israelek barra libre daukala, edo zen, bueno, nazioarteko legez dirien kontra jokatzeko. Demagun Sirian gertatu izan balira, atzo 45 heriotz. Demagun hori horrela, Siriako gobernuak egin izan balu hori. Gaur, atzo gaurko eta gaur horreko albistegi guztietan hori izango zan eta berriro. Eta bueno, hemen ez da ezer gertatzen. Eta hemen, ETB-en bertan, erabili izan den las fuerzas de seguridad israelíes se han visto obligadas a disparar. O sea, barkatu, baina ez da. Eta, bueno, ba, beraiek, eta bueno, ba, Jerusalemen enbaxada, eta ez enbaxada bakarrik, hiriburutzat jotze hori, nazio batuen adierazpenen kontra, dijoa. Eta ez da, ezer gertatzen. Askoz gutxiago agatik, inbaditu egin izan dira herrialdeak, bombardatu egin dira herrialdeak. Eta ez naiz eskatzen ari Israel bombardatzea. Baina bai, bestelako, Israel momentu honetan ez bakarrik estatu batuen lankidetza, Europako estatu askoren lankidetza ere edukitzen ari da.
Sonia, barkatu.
Barkatu.
Segi.
Edukitzen ari da bere politika, apartheid politiketan eta bere esterminio politiketan.
Bai. Sonia, Mikelek eman ditu klabe asko honi dagokionean, ez dakite zerbait gehitu nahiko zenuken edo Mikelek esan dakoarekin amaituko dugun?
Ez, nik uste ditu, hortizear entzuten dira, balizko konponbideak zeintzuk izan aldia zen, hola nazioartean, igual, sostengu handiena dekoiena, hola estatu bi sortzearena, edo bestelan estatu bakar bat, judutarren esku, baina ez bata ez bestea, zionismoak oso argi dauka. Zionismoaren helburu bakarra da, palestinar guztiesek hortik botatea. Hortik botatea. Eta punto, eta hortik jarraitzuko dabe, eta ez palestinar estatua, ez estatu judutarra, ez nahi dabe, Israel handi bat, eurentzako bakarrik eta horretarako ba hori esterminio politiken bitzartez, balabiltza, palestinar guztizek, bai, euren etxietatik botaten, bai, ez dakit zenbat errefusiatu dikurtu, zen ja palestinarren artien, zenbat milaka lagundu zen, eta ez bada, desagerpen totala. Ez daukate problemarik, eta gainera, euren ordenuak horiek izaten dira, izaten dira, mataz, al primero que tengáis por delante. Eta hori da, dauz garbiketa tekniko bat egiten. Eta horren soluzioa, hoize da, garbiketa teknikoa. Eta sinezgarri zena da, zelan, hirugarren reitz horretan, eurentzako preparata zeukatena garbiketa etnikoa bazan, zelan, biren kapazak alde batetik beste garbiketa etniko bat goitik bera eta puntu guztia segiduta burutzeko, eta zelan, Europatik pasatu zan guztia pasatuta, zelan egoten diren eta zelan egon diren honetan urte guztietan beste alde batera begira. Ze pasatzen da, gara honek apur bate marroizkoagoak direlez euren biziek ez da ebalioala.
Bueno, jarraituko dugu gaurko saioan zehar ere, Palestinaren inguruan hitz egiten, Mikelek eta Soniak orain emandako klabetako asko aterako zaizkigu seguruenik geratzen zaigun ordu honetan zehar, baina tertulia bentxe amaitu behar dugu, arratsaldeko 5ak pasata ditugulako, beraz, Sonia González eta Mikel Goñi, eskerrik asko zebrabidean egoteagatik eta hurrengor arte.
Eskerrik asko zuei.
Zuri bertan arteagatik.
Hurrengor arte bikote agur.
Ai, gerarte.
Aio.